Laidą ekspertai patarė pristato nekilnojamojo turto agentūrų tinklas Capital.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nuo savo būsto pirkimas daugeliu tampa viena pagrindinių gyvenimo investicijų, tačiau anot ekspertų, perkant butą ar namą, pirkėjai dažniausiai daro tas pačias klaidas. Viena jų per daug vadovaujasi emocijomis, o racionalūs argumentai tiesiog nustumiami į šalį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėsim būtent apie dažniausiai daromas klaidas perkant nekilnojamąjį turtą. O laidoje dalyvauja bendrovės Capital Smart nekilnojamo turto brokeriai Laurynas Vasylis. Sveiki.
Sveiki.
Ir Paulius Pavičius. Sveiki.
Sveiki.
Laurynai, pradėsiu nuo jūsų. Na, daugelis sako, kad perkant būstą svarbiausia išsirinkti patinkantį, na, kur būtų pačiam smagu gyventi. Taip. Kita vertus, na, kaip rasti tą aukso vidurį tarp emocijų ir racionalaus sprendimo.
Aš manau, pradėti reikėtų būtent galbūt nuo tų racionalių dalykų, nuo racionalių kriterijų, tai yra nuo galimybių ir ko man pagal tas galimybės reikia ir ką man tos galimybės leidžia. Tai yra atitinkamas būsto, būto ar namo plotas, kambarių skaičius, vieta, lokacija ir remiantis šitais paieškos kriterijais, ar ne, pradėti turto paieškas, radus tinkantį turtą, žengti tolimesnius žingsnius.
Pauliau, kaip patartumėt, kaip žmogui apsispręsti, kokio dydžio būsto jam reikia? Na, mūsų tėvai anksčiau pirkdavo būstą jau visam gyvenimui, galvodami priekį apie vaikus ir visą kitą. Kaip šiandien yra pasirenkamas reikiamo būsto plotas?
Tai iš esmės galbūt, ypač perkant pirmąjį būstą, gan dažnas atvejis jauniems žmonėm, tai yra išlikę iš tų, sakykim, tėvų pavyzdžio, kad reiktų galbūt didesnio, gan dažnas atvejis, kai kreipiasi jaunos poros, kurios, sakykime, neturi dar nei santokos, nei sukūrė šeimos, nėra vaikų, ir jie ieško individualaus namo arba kotežo. Tai tokiu atveju, iš esmės, reiktų įvertinti tą laikotarpį, jeigu yra planas kurti šeimą, kiek tai gali trukti, nes iš esmės dažniausiai atveju vis tiek skaičiuojam 5-7 metus, įmant ir tai, kad dažniausiai gimus vaikui jis dar su tėveliais vienam kambarį būna, tai jaunai porai, perkant pirmąjį būstą, tikrai užtenka drąsiai 2 kambarių būtą. Geriau, sakykime, ryštis prie tų kriterijų, kad būtų patogu susisiekimas su darbovietė ir tiesiog nuvažiuoti pas tėvus galų gale ar pas draugus. Tai reiktų remtis vat į tą patogumą susisiekimo atžvilgiu, o būstą pakeisti jį visada galima pakankamai nesudėtingai šiais laikais.
Laurynai, ir dažna klaida, kad žmonės renkasi ne pagal savo galimybės ir per didelį būstą?
Tiesa pasitaiko, manau pastaruoju metu galbūt rečiau tai pasitaiko, anksčiau būdavo daugiau tokių atvejų, kaip kolega Paulius sako, kad tai yra poros ateina žiūrėti būtent namų, didesnių namų arba didesnių butų, yra tekę parduoti butą vienam vyriškiui, kuris pirko 3 kambarių butą, bet pastaruoju metu turbūt žmonės taip žiūri realiau į šiandieninius tos poreikius, pasižiūri į turto likvidumo klausimą vis tiek, nes jį kažkada reikės parduoti, bet atsižvelgia į tai, kad ar jis yra patogus man dabar, ar jis įtenkina mano poreikių šiai dienai ir daro tos sprendimus. Tai
daug kas mini tą likvidumo klausimą, na kaip jį įsivertinti, ar mano perkamas būstas yra likvidus?
Tai iš esmės likvidumas vėlgi priklauso ir nuo pačio būsto, nuo statybos metų ir nuo vietos iš esmės labai priklauso. Tai vėlgi, jeigu tai yra centrinė dalis, tai tikėtina, kad tas likvidumas yra pakankamai aukštam lygyje. Toliau poreikis ir būtent paskirtis to įsigijimo. Jeigu tai yra, sakykime, būstas sau ir žmogus turi labai konkrečius kriterijus, pagal kurios nėra paprasta, sakykime, įsigyti turtą, tai ne visada jisai bus likvidus, bet jeigu yra būtent poreikis investicijai kaip pavyzdys, tai likvidus turtas yra dažniau naujos statybos ir jeigu tai yra investicija, dažniausiai mažesnė plotą.
Na, retas, kuris gali sau leisti centre įsigyti būstą, jeigu perki nekilnojamo turtą miegamajame rajone, tai kaip tada įsivertinti tą likvidumą ir kaip suprasti, ar tu nepermoki galų gale už tą būstą?
Manau, kad vienas iš tokių, kaip sakykime, likvidumo klausimų, tai yra plotas kambarių skaičiui. Prieš 10-15 metų galbūt labai dažnai statydavo vieno kambario butus 40 kvadratų, kas jau dabar yra mažiausiai 2 kambariai, ar ne? Arba kitas tas kraštutinumas, kad tai yra 100 kvadratinių metrų, 3 kambarių butas, tai pasisverti būtent pagal tai, nes už tos, kaip sakykime, skaičius likus kvadratinius metrus tu sumoki, bet iš to gauni nepakankamai funkcionalų, tai aš pirdamas mėgamajame rajone siūlyčiau pirkėjams atsižvelgti ir į tai, kiek jisai yra funkcionalus, kiek jis yra ekonomiškas, aukštas, vaizdas pro langus, langų orientacija ir
aukštas esama. Irgi svarbus?
Aukštas taip, likvidumui yra svarbus. Ypatingai galbūt senos statybos būstuose.
Tai pasakykit, koks geriau yra aukštas, kokį aukštą rinktis. Na, įsivaizduoju, kad pirmo tikrai ne.
Čia matot, labai priklauso iš esmės nuo pirkėjų. Sakykime, taip, populiariausias aukštas yra antras arba trečias.
Kodėl?
Penki aukščiam name, nes jį yra lengviausia parduot, tai yra aplamai. Būsto pardavimas, jisai priklauso, kaip lengva ir kokią kainą galima gauti nuo to, koks yra pirkėjų srautas, tokiam vat variantui. Tai, sakykime, antras ir trečias aukštas yra populiarus ir tarp porų, tarp jaunų žmonių, gali būti vienas žmogus, lygiai taip pat gali būti ir vyresnio amžiaus, sakykime, seniorai, kurie gali palipti tos kelis aukštus į antrą ir trečią. Pirmas aukštas daugiau jau populiaresnis tarp vyresnių žmonių, kad nereiktų, sakykime, laipyti. Faktas yra įvairių stereotipų, kad jeigu pirmas aukštas, tai galbūt geriau nepirkti, bet tikrai yra dalis žmonių, kuriem tai yra patogu ir reikalinga. Tuo tarpu, kalbant apie paskutinį aukštą, tai turbūt yra kainos atžvilgių mažiausia kaina, dėl to, kad kalbant apie seną statybą, nes tai yra vis tik ir jeigu įlipti į penktą aukštą, penkių aukščiam name, tai lipti aukščiausiai, o jeigu važiuoti su liftu, tai dažniausiai liftas važiuoja į aštuntą. Tai vėlgi su liftu atvažiuojam ir dar aukštą reikia palipti.
Bet penktam aukšte matai pakankamai gerą vaizdą dažniausiai?
Matai pakankamai gerą vaizdą, tas tiesa, tik dažnai iš pirkėjų girdime tokius galbūt kartais pagristus, kartais nepagristus nuogąstavimus dėl stogo būklės, vis dar galioja tas neteisingas stereotipas, kad varvantis stogas bus tik tai mano viena problema, nors tai yra viso namo atsakomybė ar net ir tokie dalykai. Iš esmės, kartais kenkia tam pardavimui, jeigu tu tokį turtą turi, tas pardavimas tiesiog gali užtrukti šiek tiek greičiau.
Čia gal dar papildyčiau, šitoje vietoje reikia išskirti naują ir seną statybą, nes naujoje statyboje yra atvirkščiai dažniausiai, tai pirmas aukštas turi privalumą, kad tuo, kad dažniausiai turi terasą butai, jeigu kalbant apie butus, o paskutinis aukštas jis turi geriausią vaizdą ir iš esmės dažniausiai naujos statybos būstuose, tai su aukštu kaina didėja. Ypač per kandalinę apdailą, tai tikrai jaučiasi.
Na gerai, kaip žmogus nusprendęs investuoti nekilnojamo turto turėtų įsivertinti savo finansinės galimybės? Aš suprantu, kad nuėjus į banką tau labai aiškiai pasako, kur tavo ribos ir galimybės. Bet kaip žmogus pats dar nenuėjęs į banką, na ką turėtų įsivertinti ir kaip įsivertinti savo finansinės galimybės?
Tai klausimas, ar jisai investuoti, tai yra pirkimas daromas kaip investicija, ar tai yra pirkimas atliekamas savo asmeniniam reikmėm. Tai yra du galbūt labai skirtingi dalykai, investuojant į nekilnojamąjį turtą, jeigu tu pirki į nuomai, perka kai kurie žmonės su banko paskolomis, reikia labai pasivertinti, ar tu galėsi jį išlaikyti net ir tada, jeigu ten mėnesį kitą nebus tų nuomininkų, ar ne, negausi pajamų už tą turtą. Na, perkant gyvenimui savo, jeigu naudojamasi banko kreditu, tai ta įmoka negali sudaryti daugiau kaip 40% tavo gaunamų pajamų. Bet aišku, rekomenduojama, kad jis sudarytų dar mažesnę tavo pajamų dalį.
Dar gal papildyčiau šitoje vietoje, gan dažnai iš tikrųjų žmonės atvyksta į apžiūrą, apžiūrėti turto dar neįsivertinę savo galimybių. Tai iš esmės yra tos ir bankų skaičiuoklės, galbūt ne visi pasitiki, bet iš esmės, jeigu žmogus neturi papildomų įsiskolinimų, leasingų, ten kitų paskolų ar panašiai, tai tos skaičiuoklės suvedus sąžiningai savo finansus, jos rodo gana tiksliai. Bet kokiu atveju reiktų iš tikrųjų pasikonsultuoti prieš tai su banku, banko vadybininkai dažniausiai tam tikrose rėžiuose nurodo, kokia suma yra galima perkant būstą. Tai nebus tikslus jau paskolos pasiūlymas, bet tai bus daugiau mažiau tam tikrose rėžiuose kaina, už kurią galima ieškoti turtą.
Tikriausiai daugeliu iškyla klausimas, ką pirmiausiai daryti, ar pradėti ieškoti patinkančio būsto, ar vis dėlto pirmiausiai eiti į banką, nes jau kai kreipiesi į banką, kiek žinau, tau rezervuoja tą pinigų sumą, ar tam tikras sąlygas pasako labai ribotam laikui, nebūtinai tu spėjai paskui per tą laiką susirasti patinkantį būstą. Tai ką pirmiau daryti?
Rekomendacija būtų žinoma eiti pirmiausiai į banką ir išsiaiškinti tas visas galimybes, jas apsvarstyti ar net ir tada pradėti ieškoti tinkamo turto, nes atėjus į banką ir neturintis rinkus turto, bus gauti tie preliminarūs skaičiai, kadangi bankas žiūri ne tik į pirkėjo situaciją, bet ir į perkamą turtą. Tai reikėtų pirmą susižinoti savo galimybes, o tada išsirinkus turtą grįžti dar kartą ir jau tada tvarkytis visas tas sąlygas ir visus kreditavimo procesus.
Nemažai žmonių perka būstą su dalinė apdaila. Na, kaip apsiskaičiuoti, kiek tau kainuos įsirengimas? Girdėjau tokį posakį, kad kai susidarai biudžetą įsirengimui, reikia dar tiek pat pridėti visom nenumatytom išlaidom, kiek na, galima vadovauti šitų liaudiškų posakių.
Na, iš tikrųjų, gal dar tiek pat nesutikčiau, kad dvigubinti reiktų tą biudžetą, bet iš esmės tikrai yra tiesos tame, kad žmonės neįvertina, kiek gali kainuoti įrengimas. Dažniausiai atveju stengiasi apskaičiuoti tą minimalų įrengimo biudžetą ir to pasakoje susiduria su skaičiais, kurie iš tikrųjų vėliau nustebina. Tai reiktų išsirinkus vėlgi dalinės apdailos būstą, prieš pasirašant sutartį rezervacinę, prieš paliekant avansą, reiktų pasitarti su įrengimo įmone ar tiesiog žmonėm, kurie atlieka apdailą. Apdailos darbus jie sudaro sąmatas. Jeigu nepasikliaunat vienu, galima kreiptis į 2-3 skirtingas įmonės, jos paskaičiuoja ir visus darbus surašo nuosekliai, kas kiek kainuoja, kiek medžiagos, kiek darbai, ir galima palyginti ir nustatyti jau daugiau mažiau, sakykime, kiek aplamai tas biudžetas gali kokio dydžio jis gali susidaryti.
Nu, žmonės mėgsta patys pasivaikščioti po tam tikras parduotuves, įsivertinti, kiek kainuoja plytelės, grindis, na, kur čia yra klaida, kur čia galima paslysti.
Dauguma žmonių, gal ne tai, kad dauguma, bet sakyčiau daug, skaičiuoja tik tai plytelės, tik tai grindis, medieną, laminatus ar nesieno dažus, bet neskaičiuoja bendrą statybinių medžiagų, sakykime taip. Vėlgi, perkant dalinę apdailą, ne visos dalinės apdailos būtai yra vienodo baigtumo. Vienur, sakykime, būna išvedžiota visa elektros instaliacija pagal projektą, kitur ne. Tai tada prisideda papildomų kaštų. Tai tiesiog reikėtų žinoti konkrečiai, ką žmogui, ką jisai perka, ar ne, prieš perkant pasikonsultuoti su galbūt keliais tos srities specialistais ir susidaryti ne tik tą įrengimo sąmatą, bet ir planą iš esmės tam įrengimui, kad išvengtų visokių nenumatytų nesklandumų ir nemalonumų.
Čia gal dar papildyčiau iš tikrųjų tai, ką kolega Laurinas paminėjo būtent dėl dalinės apdailos, tai labai dažnas atvejis ypač yra tų smulkiųjų vystytojų, statant kelis kotedžus ar namus. Kaip pirkėjai paskaito skelbimą, dažniausiai būna aprašyme parduodamas namas arba kotedžo su dalinė apdaila. Ir dažniausiai žmonės skaičiuoja įrengimą nuo realios dalinės apdailos. Bet dalinė apdaila, kai yra, mes vadiname pilna dalinė apdaila, tai yra atėjusi kotedžo, turi būti visos komunikacijos įvestos į namą, betonuotas grindis, tinkuotas sienas, išvedžiota elektros instaliacija, sienų pertvaras. Tai yra normali dalinė apdaila. Dažnu atveju būna smėlis, betono nėra, komunikacijos atvestas į sklypą, bet ne į namą, nėra pertvarų, nėra tinko ir tai sudaro dar labai didžiulę sumą, kad privesti iki tos tikros dalinės apdailos.
Kiek gali skirtis ta suma įsirengimu vienu ir kitu atveju, jeigu yra pilna dalinė apdaila ir nežinau kaip pavadinti, nepilna dalinė apdaila?
10 000 ir daugiau gali tikrai drąsiai toks skaičius būti.
Sutinku ir dar reikėtų nepamiršti perkant namą kotedžą, tai yra gerbūvio tvarkymas, tai yra išlyginimas sklypo, apsėti vėją visą ar ne, iškloti trinkeles, išvedžioti lietaus kanalizaciją, jeigu tas yra nepadaryta tvoros vartai, visą tai žinoma kainuoja ir kainuoja nemažus pinigus.
Kitas dalykas, kuris gerokai paplonina pirkėjo pinigines, tai yra notarai, notarų mokesčiai ir sutartis. Na, kaip apskaičiuoti, kiek reikės išlaidų šitiem dalykam?
Tai notaro mokesčiai nuo sandorio vertės sudaro apie 0,5% plus keliasdešimt eurų būna už dokumentų tikrinimą įvairų. Tai reikėtų iš anksto rezervuoti šitą sumą, bet to neužtenka. Perkant su banko paskola yra reikalingi hipotekos įregistravimas, tas yra dar apie 0,5% nuo paskolos sumos. Plus kainuoja visi sutarčių sudarimo kaštai, tai yra irgi galbūt toksai labiau individualesnis dalykas. Bankų skirtingos būna politikos taikomas šituo atveju, bet prisidėti dar keletą tūkstančių prie savo turimo pradinio įnašo visų formalumų tvarkymų ir jų kaštams tikrai reikėtų.
Na, paimkim, panagrinėkim konkretų pavyzdį, nežinau. Na, kiek gali kainuoti? 70, tarkim, tūkstančių būstas, ar ne?
Imkim, gal ryškimės prie apvalios sumos 100 000 eurų, ar ne? Tai bus paprasčiau skaičiuoti. Ja, tai prasideda dažniausiai nuo turto vertinimo, perkant su būsto paskolą, tai turto vertinimas būtui kainuotų apie 150 eurų, 170 kažkur taip. Vėlgi yra atskiri niuansai, jeigu būtas yra su žemės klipo dalimi ar ten su parkingu, tai šiek tiek daugiau tas vertinimas kainuos. Ja. Toliau yra banko išlaidos, tai tokiai sumai labai priklauso nuo banko, manyčiau kažkur tai nuo 200 eurų turėtų banko sutartis pati kainuoti. Toliau notaras, notaro išlaidos, kaip ir Laurinas minėjo, tai yra apie 0,5%, bet aš dažniausiai skaičiuoju 0,6 nuo tos sumos, tai imkim, prie 100 tūkstančių bus su visom papildomom sutartim apie 600 eurų kažkur. Tada jau čia vėlgi yra susitarimas derybinis, ar kuri pusė padengs.
Ar per pusę padės.
Ar per pusę.
Toks dažniausiai scenarijus.
Dažniausiai per pusę, lygiamis dalimis būna.
Pirkėjas su pardavėjai pasis.
Taip. Ar ne? Antrinėje rinkoje, taip.
Iš esmės, tai kaip ir vėlgi čia pirkėjas turėtų žinot, jeigu perkam dalinę apdalą iš vystytojo, tai tos išlaidos jas priklauso pirkėjai. Tai kaip ir oficialiai pirkėjas turi apmokėti notarinės išlaidas, bet perkant jau būstą, kuris yra įrengtas, vadinkim antrinę rinką, tai dažnu atveju tos išlaidos yra dalinamos pusiau.
Dažnai patariama gerai apžiūrėti ir įvertinti visus trūkumus, minusus, pliusus to būto, kurį tu perki. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Laurinai. Kaip įsivertinti būtą, ar jisai su trūkumais, ar kažkas nuslėpta, nežinau, dokumentus kokius patikrinti svarbu yra?
Visų pirmiausiai tai apžiūrėti turtą vizualiai, įdėmiai apžiūrėti vizualiai, nes...
Bet ar tu pats gali įsivertinti, ar jau svarbu atsivesti kažkokį specialistą?
Jeigu negali, tai reikėtų atsivesti iš tiesų. Ir dažnas atveju žmonės taip ir daro. Nes tos apžiūros, kai žmonės ateina patys tik tai apsižiūrėti vieni, jas būna tokios paviršutinės ir iš tiesų rekomenduočiau ateiti ne vieną, bet mažiausiai 2-3 kartus.
Kodėl?
Todėl, kad aš manau, iš šono stebint tos pirkėjus, taip kartais atrodo, pirma apžiūra būna tokia vat, emocinė, tu pamatai visą tą bendrą vaizdą, ar ne? Antros, trečios apžiūros metu žiūri jau labiau į tas technines detalės, visus būto kampus, ar ne, galimus įtrūkius ir taip toliau, atkreipi dėmesį į kiemą, į laiptinę, į namo išorę, galbūt į jo fasadą. Ir aišku, verta būtų ateiti, sakykime, jeigu pirma apžiūra buvo per pietus, tai galima ateiti vakare pasižiūrėti, kaip tai atrodo kitų poros metų, sakykime, taip. Kas liečia dokumentus, tai pasirašant preliminarią sutartį, rezervaciją, jeigu tai yra perkama iš žmogaus, ne iš įmonės, tikrai reikėtų susipažinti su registrų centros nusavybės išrašu, pasižiūrėti, ar tikrai ta oficiali informacija atitinka tai, kas yra pateikta skelbime, ar tikrai atitinka turto paskirtis, ar tai tikrai yra, sakykime, gyvenamoje, jeigu pardavėjas taip teigia, sužiūrėti visus šitus dalykus.
Pauliau, kokias dažniausiai daro žmonės klaidas apžiūrų metu, na ko nesužiūri dažniausiai?
Bet tai čia iš esmės turbūt irgi pasikartosiu, kaip ir Laurinas minėjo, kad dažnai žmonės apžiūri iš emocinės pusės ir kartais netgi kalbant apie senesnę statybą reiktų įvertinti ir tokius niuansus, kaip visiškai smulkus dalykai, ar atsidaro visi langai, kaip pavyzdys, netgi iki tokio lygio, kad jeigu būstas, aišku, kad ir senos statybos, jeigu yra kapitaliai suremontuotas, tai yra vienas niuansas. Bet jeigu yra vidutinio įrengimo arba, sakykime, seno įrengimo, tai yra labai daug papildomų niuansų, ypač jeigu žmogus perka, sakykime, turi tik tiek vat, pradinį įnašą, perka su būsto paskolą ir turi labai ribotą biudžetą kažkiam kosmetiniam remontui, tai reiktų tikrai susižiūrėti, ar atsidaro visi langai, ar nėra pakilimų su braižytas ar sulūžęs laminatas. Kiekvieną smulkieną reiktų sužiūrėti.
Nes nuo to priklausys kaina galutinė, ar ne?
Taip, nuo to priklausys ir galutinė kaina ir vėlgi grįžtant prie dokumentų, tai Laurinas minėjo apie paskirtį, kartais būna, kad, sakykime, baigtumo procentas yra ne 100%, o 80 keli, ir tai gali užtrukti vos 2-3 dienas tą problemą sutvarkyti, reiktų užsakyti naują kadastrinę bylą, kreiptis į registrų centrą, priduoti dokumentus ir tas baigtumas 100%.
Kodėl svarbu sutvarkyti tą baigtumą?
Tai yra viena iš, kaip sakykime, banko reikalavimų, kad būtų visi dokumentai iki galo tvarkingi. Tai perkant namą, naują namą išvystytoje galima, pirkti galima finansuotis mažesnių baigtumų, tačiau perkant būtų yra truputėlį kitokios sąlygos.
Dažnai prašoma pasirašyti preliminarią pirkimo sutartį, ką svarbu joje atkreipti dėmesį.
Preliminarią sutartyje, ją visų pirmiausiai reikėtų įdėmiai perskaityti, kas yra tiksliai surašyta tenais. Reikėtų, kaip ir minėjau, įsitikinti, ar tu tikrai bendrauji ir pasirašai tą sutartį su išties to turto savininku ir patikrinti visą kitą informaciją, tai yra plotas, tai yra paskirtis, tai yra kaina, ar viskas yra taip, kaip tartasi, paliekami baldai ar nepaliekami šitus dalykus irgi apsirašyti, notarinės išlaidos, kaip sakyti, sužiūrėti visus šitus momentus. Rekomenduoju visuomet pirkėjams, perkantiems su paskola, pasitirauti, ar yra galimybė įsitraukti tokį punktą, kad negavus paskolos, negavus kredito dėl nenumatytų aplinkybių, kad tas avansas būtų bent jau dalinai kompensuotas arba visiškai kompensuotas.
Pauliu, pabaigai, uždėkit paskutinį akcentą, na kur žmonės dažniausiai paslysta, kur dažniausiai padaro klaidą perkant nekilnojamą turtą?
Tai dažniausiai iš esmės turbūt apibendrinant ir yra, kad nenusistato tiksliai savo paieškos kriterijų, tai per plati paieška miesto atžvilgių, sakykime, mikrorajonų, dokumentai ir neįvertintas biudžetas. Tai čia yra esminiai dalykai, kur dažniausiai, ypač jeigu negauna paskolos, praranda avansą.
Ką gečiu už pokalbį, tikiuosi žmonės pasinaudos patarimais ir nesimokys iš savo klaidų. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie klaidas, kurias dažniausiai daro žmonės perkantis nekilnojamo turtą. O laidoje dalyvavo Capital Smart nekilnojamo turto brokeriai Laurynas Vosylius ir Paulius Sipavičius. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato nekilnojamojo turto agentūrų tinklas Capital.